Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Davlat mulozimlarini 20 soatlab ishlatish masalasi o'rtaga chiqdi kecha qurultoyda ham. Buni muhokama qildik. Demak, 11 aprel kungi video selektorda 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlashini mulozimlarni va 2 yildan keyin yangi kadrlar bilan almashishini aytdi Shavkat Mirziyoyev. Bu gapdan keyin Toshkent shahridagi 6 hokim almashtirildi. Umuman 1-2 hafta ichida 20 ga yaqin hokim turli joylarda almashtirildi. Bu narsaga sizning munosabatingiz?
Abdullajon, bu narsani shunday tushunish kerak. Shavkat Nuramanovich, mening nazarimda asli sababini bugungi ishimizda og'ir ahvolimizda ildiziga endi yetib bordi. Endi ildizini ochishga majbur bo'ldi. Ochiq gap, bu yuzaki ishlashlar, ishga kelib ketishlar, ishga osmondan turib nazar tashlashlar bizni eng katta fojialarimizdan bittasi edi. Endi davlat rahbarining ba'zi so'zlarini majoziy tushunish kerak. Buni mahkamaligi nimadan kontekstdan olib 24 soat ishlaylik degan gap, bu kecha kunduz ishlaylik degan o'zbekdi gapi. Rahbardan rahbar talab qilyapti. Kecha kunduz ishlaylik deyapti. Chunki ayrim joylarga borib, endi ko'chalarga kirib, ayrim masalan uylarni ko'rib, domlarni ko'rib, menimcha Shavkat Nuramanovich tashqaridagi ahvolga endi tagiga yetib bordi. Men bir narsadan juda ham masalan xursandmanki, Chilonzorda rahbariyatini turg'izib selektorda. Qarang, nimaga planing pasayib ketdi, nimaga ishlab chiqarishing yo'q, nimaga shikoyat ko'p emas. Asosiy masala juda ham aytaylik o'tkir masala. Nimaga bu tumanda fohisha ko'p dedi. Men oldin o'zim ham tushunmadim. Bu boshqacharoq majoziy ma'noda yengiltak odamlar, yengiltak yo'q, haqiqatan fohishabozlik ham hukumatni bugun hisobiga kirgan ekan. Davlat rahbarining qo'lida shu haqda ham ma'lumot bo'lgandan keyin men endi o'yladimki, endi mamlakatni chin darajada tekshirish, o'rganish va uni qat-qatiga kirib borish, endi tasavvur qiling. Tumanda fohishabozlik birinchi o'rinda bo'lsa, ma'naviyat nima bo'ladi? Ishlab chiqarish qayerga boradi? Bu yerdagi umumiy faoliyatga endi qanday qilib ijobiy baho berish mumkin? Shuning uchun hatto o'qishi biroz og'irroq bo'lsa ham, masalan shu fohishalarning yetakchisimisan, qachasimisan dedilar. Bu gap biroz. Bizni militsiyamiz agar to'g'ri ishlasa, bu yerda uchastkavoylarda juda ayb katta. Uchastkavoylarda men o'sha Chilonzor rayonida turaman. Chilonzor rayonidagi uchastkavoylarni ko'p qismini bilaman. Haqiqatan achasli. Achasi degani bu o'sha boshchisi, boyasi. O'sha uchastkavoy. Men bir kioskada borib gazeta o'qiyman. Gazeta o'qiyman kioskada. Hozir gazetalarni to'la sotib olish ham oson emas. Ana shu kioskani oldida 5-6tasi turadi. Men ochig'i bizni kioskachini ham dotlaganini eshitaman. Ketmaydi deydi. Mana shu yerdan ketmaydi bular deydi. Bir marta aytadim, men qattiqroq gapirdim, uchastkavoy kelib meni tergov qilib ketdi deydi. Shuning uchun ayrim masalalarda endi to'chkasiga yetib boryapmiz. Endi fohishabozlikka albatta bitta militsiya emas, o'sha rayonni butun haligi rahbariyati biladi, shuni sezadi, shuni komplekti bilan yangilanishi man to'g'ri deb o'ylayman. Boshqa joylarda ham agar ish ketmasa, rayonda hamma rahbarlari baravar javob berish kerak.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risida qaror chiqardi. Bu qarorga ko'ra Adiblar xiyobonida Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va Muhammad Yusufga haykal quriladi. Keyin Toshkentdagi Darxondagi Hamid Olimjonni haykali, parkdagi G'ofur G'ulom, keyin Zulfiya xonimning haykallari ham o'sha xiyobonga ko'chirilar ekanda.
Men buni to'la qo'llab-quvvatlayman va juda ham
Darxondagi aytayapti, bu turibsin edi Hamid Olimjonni haykali yaxshi turibdi deyishyaptida.
Bular buni masalan hali har qanday qarorni yana jamoatchilik bilan boshqa aytaylik ziyolilarni fikri agar shunga borsa, chunki Hamid Olimjondagi haykalni turishini sababi haykal juda ham mahobatli. Agar u haykal shu zaylda ko'chirib kelinsa, bu yerdagi haykallarni ancha susaytiradi. Shuning uchun u yerda u maydonni nomi masalasi bor, Hamid Olimjonni nomi bilan bekat bor u yerda. Shuning uchun menimcha u agar shunday mulohaza bo'lgan bo'lsa, bu to'g'ri bo'ladi. Lekin bu yerda boshqa bir juda ham og'ir savol bor. Men Muhammad Yusufni juda hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Muhammad Yusuf 82. yılda student talaba keçki Rus dili adabiyatı ilisinin keçki talabası sıfatı da ben işge olgenmen onu. Toskent Aslami'ye işge olgenmen. Hali Muhammed Yusuf kimliğini hiç kim bilmezdi. Muhammed Yusuf kimliğini namayan etkileyemezdi. Benden ki onun işine hayda varıştı. Benden ki ben 92. yılda Uzbekistan Avazı'ya redaktör bu gegenimde ayalı bilen Nazire Khan bilen bir gelip işsiz eken ben yine kayta Muhammed Yusuf'ta Uzbekistan Avazı gazetesi'ye bölüm müdürü kılıp ağacağım ben. Onda ben onu cüde yakışı talantıya mazalan koyul koyacağım ben. Keyinçeligem Şaraf Raşidik yübileyge bunu azab oluşuyla ben o şapayette sabahçı bulacağım ben. Lakin Muhammed Yusuf'un ustazı Rauf Parfiye'de. Rauf Parfiye dese o canını verendi. Ustazı yok bir de. Keçe sızlamamla sohbet kıldınız. Sohbetinizde karşı yemezmem. Lakin Osman Azim degen hal şairi çaynaladı. Nimege çaynaladı. Şu kapta isteyince en navbatı kekende koyadı dedi. Bana bizde şairlerimizde akvalı. Bana bizde şairlerimizde fakat uzunu uzunca evde şu Osman Azim'de koymazsınız ki deseniz uzunca yukarıda ha. Osman Azim'de koyuş gereğidir. Rauf Parfiye sular. Dursu da sular. Bu niye ustazıydı Osman Azim'de ustazıydı. Kale verse Rauf Parfiye bulmadan cahide ayrım adamlar şairler yakalanıp konaydı mı? Muhammed Yusuf anca yerge karab konaydı mı? Yok ki. Adil Yakubov yoka karay. Adil Yakubov 20. asır Özbek Sovet Adabiyatı'da ben Adabiyatı'nı bir dikkatli bir danışmak eğmezmem. Lekin oydaydan keyin turar. Shuning uchun Odil Yoqubovni biz tirigida shunchalar kamsitdik. Mana shu hozirgi aytaylik bizni adabiyot san'atimizni rahbarlari qildi shuni. Shunchalar kamsitdik. Endi o'lgandan keyin o'cha olamiz. Na bir nimasini bilamiz, yubileyini bilamiz, na bir to'g'ri bahosini beramiz. Bizda o'zbek adabiyotida Chingiz Aytmatov katta tan bergan shaxs bu Odil Yoqubov edi. Odil Yoqubovga ustozim deganda men o'zim eshitganman. O'sha Ulug'bek xazinasi biz Osiyo yozuvchilari uchun maktab deb aytganini eshitganman. Shuning uchun bizda ayrim shoirlarimiz o'zini ichki adovatdan kelib chiqadi-da, "Men yo'qman, qolgan butun dunyo yo'q bo'lish kerak" deydi. Tamam. Shuning uchun adabiyot maydoni shunday katta bir qutlug' joyga aylanadi. Men bunga aminman. Shavkat Miromonovich kelib mana shu yerlarni aylangani adabiyotga mehru muhabbat bilan kitobga yuksak hurmat bilan qarayotgani uning o'zini ham prezidentimizning o'zi ham ziyoli Alloh ziyolilarning ziyolisi ekanligidan darak beradi. Endi bir shu yerga butun o'zbek adabiyotini aytaylik ustozlari yig'ilsa bu bir katta bir go'zal bir boy maskan bo'ladiki ma'naviy ma'naviyatga boy maskan bo'ladiki bundan butun o'zbeklarimiz butun kelajak avlodlarimiz bu maktabdan bahramand bo'ladi deb o'ylayman.
Sharof aka, Shavkat Mirziyoyev davrida juda ko'p ilgari urilgan mulozimlarni katta lavozimga qo'yayotganini ko'ramiz. Qamoqdan ozod qilishlar ham bor. Eshitishimcha katta bitta mulozim qamoqdan ozod bo'libdi, bir vazir darajasidagi odam. Shu gap rostmi?
Men nafaqat rostman, ertalab shu xonadondan o'zim borib shu odamni ko'rib ilgari ko'rmagan edim. Bu Toshkentda Yakkasaroy rayonida Hazimiy ko'chasini 6-chi uyda men ajablanganim shuki bu sobiq paxta vaziri Omonov Farhod aka Omonovni uyi edi. Endi biz o'zbeklar qachon odam bo'lamiz bilmadim. Birovni boshiga ish tushsa biz baravariga bu odamni yomonga aylantiramiz. Baravariga. Men o'zim ham o'sha kunlarda umuman paxta sanoati haqida og'ir gaplarni aytganman. Bugun men bu so'zlarimga ozroq o'zim xijolat bo'lganday bo'ldim. Sabab O'zbekistonda keyingi yilda paxta sanoati yana bir katta paxta ishiga aylandi. Butun viloyatlarda paxta sanoati rahbarlari deyarli qamaldi. Buni orqasidan paxta vaziri ham qamaldi. O'g'li bilan dazi qamashdi. Men bugun juda ko'p aytaylik Omonov haqida yaxshi gaplar eshitdim. Nihoyatda O'zbekistonda taniqli odamlar keldi uni ko'rgani. Va shularni davrasida men bizga gap eshitdim. Omonov O'zbekiston paxtachilik sanoatida ishlagan eng to'g'ri odamlardan bittasi ekan. Eng to'g'ri odamlardan bittasi bo'lgan ekan. Mana shunga qaramay, bu odamni bizni haligi general idoralarimiz oborib qarang qayerga yoshlikka oborib tiqib qo'ygan yoshlikka oborib yoshlik yosh jaslik jaslik turmaxonasiga nima omonov retsidivistmidi davlat shpionimidi endi bitta gap qarang o'sha paxta ishlari endi mana shu o'tgan 16 yilda paxta ishlari tekshirish boshlangan paytda SMB degan bizni eng haligi qudratli tashkilotimizda tergov guruhini rahbari birinchi yuzlashtirishdayoq o'zini otdi o'z pistoleti bilan o'zini otib tashladi o'zini kabinetida bu paxta ishlarini tepasida turgan ekan tergov guruhini rahbari mana shu kecha kunduzda SMBni yana 3 general qamaldi man paxta ishlaridan ozroq mana jizzax paxta sanoatini rahbari Turdiqulov degan bir oligarx qamalganda shuni sudebniy delosini o'qib chiqqanman 3000 betdan iborat man uni oqlamoqchi emasman 11 milliard bo'yniga qo'yilgan u Turdiqulovni u Turdiqulovni otasi ham butun dunyoga o'zini ham bolalarini ham sharmanda qildi lekin shuni bitta gapiga man ko'pchilikni e'tiborini qaratgim keladi u tergov materiallarida tergovda aytadiki mani viloyat rahbari Sayfiddin Ismoilov majbur qildi har yilga 10%dan 30%gacha paxtani qo'shib yozishga majbur qildi deydi bu sud e'tibor qilmaydi tergov rahbari e'tibor qilmaydi bu materiallar u yerda bu yerda kerak bo'lsa olib tashlanadi nimaga shunday bo'ladi endi qarang bir joyda rahbar qo'ymaydi ikkinchi joyda pogonli generallar qo'ymaydi ular shu ishlarni boshida parovoz bo'lib turadi oxirida qarang endi yana bitta gap mana shu paxta sanoatiga bizni general idoralarimiz ko'p aralashadi o'zini dolyasini olmasa qo'ymaydi paxta sanoatini ham paxta rahbarlarini ham dehqonlarni ham ming xil bahona bilan tergovga tortishga so'roqqa tortishga ishqiyapti chunki paxta o'zi og'ir soha paxtachilik dunyodagi eng mashaqqatli soha endi bularni tepasida turgan ayrim odamlar paxtadan pul yasamoqchi bo'ladi shuning uchun biz kim bo'lishidan qat'iy nazar kasbimi hunarimi mashaqqatimi qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar unga bo'lgan munosabatimizni to'g'ri qarashimizni shakllantirishimiz kerak kechagina bu uydan odamlar ancha hurkib o'tayotgan edi mana bugun butunlay boshqacha manzara biz odam qoralanganda ham oqlanganda ham o'zimizni to'g'ri so'zimizni ayta bilishimiz kerak bizni paxta sanoatimizda ham halol odamlar bor bizni paxta xo'jaliklarimizda dehqonlarimiz orasida bunday halol odamlar juda ko'p bularni og'ir mashaqqatli ishiga turli toifadagi generallarni huda behuda aralashuviga chek qo'ylaylik paxtani mashaqqati o'zi yetib ortadi man bugun paxtachilik sanoatida mana shu bir judayam mehnatkash odam ekanligini o'zim amin bo'ldim paxta sanoatiga bir 10 yilcha vazir bo'lgan 40 yil paxta sanoati sohasida hamma etaplarda ishlagan Farhod Omonov haqida shuncha ko'p yaxshi gaplar eshitdimki man o'ylaymanki bizni mamlakatda vazifasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni mehnatiga to'g'ri ko'z bilan qaraylik tergov organlarimizni bir og'iz gapi bilan odamlarni ustiga krest chizib tashlashni bas qilaylik bunday krest o'sha idoralarni o'ziga chizish allaqachon vaqti yetib otgan
o'zbekiston taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning odat nazari edi eshittirishni Abdulla Eskandar taqdim qildi yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang